Hej.
Hej, det er Diana. Jeg står inde på sådan en gårdsplads. Jeg ved ikke, om jeg er kommet forkert.
Nej,
der var du.
Det er du ikke. Hej.
Er det derovre?
Den
tager jeg. Ses.
I denne serie af podcast taler jeg med både eksperter og mennesker, der har langvarig gener efter hjernerystelse. Og det gør jeg, fordi der er gode råd og erfaringer, som kan hjælpe dig, der selv har eller måske kender nogen med hjernerystelse. Samtalerne handler om forskellige emner, alle med fokus på, hvad der kan være med til, at man får det bedre.
Sikke et sted.
I denne episode så er jeg taget på besøg hos Lone, der bor ude på landet i Nordsjælland, og du vil indimellem tydeligt kunne høre hanen på gården.
Jeg er altså begyndt at optage, fordi jeg tænkte, det var så fantastisk, for det måtte jeg da lige med.
Lone er rigtig god til det, nogen kalder energiforvaltning, men Lone selv har et andet ord for, hvad det er, hun gør, eller har fokus på.
Men for mig har det jo mere været sådan et spørgsmål om at prøve at finde en balance i tingene og hele tiden mærke, og hvor er den rigtige balance henne.
Ja, det må jeg prøve.
Ja.
Undervejs så taler vi om pauser til at mærke kroppen, vejrtrækning, yoga og 2/3-princippet. Og til sidst så kommer Lone med et godt råd, som alle kan have god gavn af, uanset om man har langvarige følger efter hjernerystelse eller ej.
Kan jeg
byde
på en kop kaffe eller te? Eller?
Ja, begge dele. Hvad du lige, det er lige, hvad der er nemmest.
Serien her er støttet af Rådet for Offerfonden, og projektet bag er et samarbejde mellem Koppelkom, Foreningen for Hjernerystelse og Center for Hjernerystelse. Mit navn er Tiana Dus. Velkommen til et nyt liv med hjernerystelse.
Hvor længe har du boet her?
Lige knap 7 år.
Jamen, hej Lone, og tak fordi jeg måtte komme. Jeg sidder her i dit hjem. Der er lidt knæen i en brændeovn, som du har talt om. Det er dejligt. Vil du ikke fortælle en lille smule om dig selv først?
Altså allerførst velkommen til. Jeg hedder Lone. Jeg bor her i en lejlighed på en gård ude på landet. Jeg er lige om lidt 50 år gammel. Og jeg har senefølger for en række hjernerystelser. Jeg fik den første hjernerystelse tilbage i 99. Der var jeg ret dårlig et års tid, men så kom jeg mig helt. Så fik jeg en hjernerystelse i 2006. Og den blev så voldsom, at jeg var ret ramt i en række år og har fået senefølger for det. Og var så også uheldig at få nummer 3 i 2016, som så igen lige cementerede det.
Og når du ikke har hjernerystelse eller senfølger, så er det noget med, du har et flexjob. Vil du fortælle mig en lille smule om, hvad det går ud på?
Det vil jeg gerne. Altså jeg har et flexjob. Jeg har lavet lidt forskellige ting igennem årene. Men har prøvet så vidt muligt at få praktiske opgaver. Har været heldig i en del sommer og få lov til at arbejde i udendørs, så jeg kunne arbejde med planter og jord og noget, der gav godt ro. Lige så stille og roligt har jeg også fået lidt flere opgaver, altså jo primært i vintersæsoner, indendørs. Jeg har øget lidt den tid, jeg sidder ved en computer, som jeg i begyndelsen slet ikke gjorde, men som jeg nu efterhånden også kan gøre.
Fordi det, jeg gerne vil tale om, er det, jeg kalder energiforvaltning, og du har lige kort nævnt her, mens jeg kom ind ad døren, at det kalder du det ikke. Men vil du ikke lige fortælle, hvad kalder du det så? Eller når nu jeg snakker om energiforvaltning, hvad forstår du så ved det?
Jamen, min pointe var, at det var aldrig et ord, der egentlig var faldet mig ind. Det ord, jeg tror, jeg har tænkt, når jeg sådan har navigeret i det, det har været at tænke hele tiden, tænke balance, balance, balance. Altså helt grundlæggende handler om at finde et sted, hvor der er balance mellem det energi, jeg har til rådighed, og det energi, jeg bruger. Sådan at jeg kan ramme et sted, hvor min udsving i symptomer ikke bliver for voldsom. Da jeg kom ud af den helt sådan akutte fase, som bare handlede om at rumme og være inde i mit hoved, og begynde at forholde mig til, at jeg skulle begynde at bevæge mig ud i verden igen, så var det ret hurtigt tydeligt, at for store doser af indtryk og aktivitet slog mig fuldstændig ud. Næsten ingenting forkert, så tumlede jeg rundt. Altså, man kan sige, så skulle jeg skabe mig en hverdag, hvor der kunne være balance i de ting, og i dag skal jeg stadigvæk fastholde, hvordan jeg tilrettelægger min hverdag, sådan at jeg forvalter den balance hele tiden.
Var der nogen, der snakkede med dig om det, jeg kalder energiforvaltning, og det, du kalder måske balance i livet? Var der nogen, der talte med dig om det?
Tilbage i 2006 var der ikke så meget system, men jeg var alligevel heldig, at jeg fik noget hjælp fra Daghøjskolen i Centrum. Og der var der snak om, at altså det der med at passe på sin energi. Og der var en neurolog, som sagde til mig, at jeg slet ikke måtte presse mig selv for meget. Helt intuitivt, så var det tydeligt for mig, at jeg skulle arbejde med den balance. Og at jeg havde brug for at blive meget bedre til at kende min krop og mine symptomer. Så det var den rejse, jeg satte i værk. Hvordan er det lige før det bliver værre? Hvordan kan jeg virkelig være bekendt med, hvad det er, jeg har med at gøre? Og hvilke doser af aktivitet kan jeg byde mig selv?
Der kan du ikke prøve at fortælle om, hvordan du bevæger dig ud, altså ud i cirkler, eller hvordan man skal forklare det, hvordan du ligesom indtog dit liv igen. Kan du prøve at forklare lidt om det princip, du brugte, eller hvad man skal sige?
Jeg er nok et meget systematisk menneske, og i virkeligheden kan jeg ikke lide at være særlig disciplineret. Så helt tilbage til den akutte fase, så var det helt ned på noget med at have et ur med, eller sige, okay, nu rejser jeg mig og tømmer opvaskemaskinen, og så ligger jeg mig igen. Altså så ligesom at sige, jeg gør én ting, og så holder jeg en pause. Så kan godt være, at det var lige 2 minutter, jeg bruger på at tune ind på at sige, jamen det er faktisk okay, jeg kan godt også lige lave frokost. Så det ikke kun var sådan et urdemokrati, men sådan en, jeg gør lidt, så mærker jeg efter, okay, jeg skal hvile lidt mere, eller nej, det var faktisk okay, jeg må godt gøre lidt mere.
Kan du prøve at fortælle om, hvad var det, du mærkede efter i starten? Hvad var det for nogle signaler fra din krop, du lærte at kende?
Det, jeg gjorde i starten, er sådan set det, jeg stadigvæk gør i dag, men som jeg bare blevet meget dygtigere til at gøre. Det er først og fremmest noget med at blive forankret i kroppen. Altså i meget lang tid, så havde jeg en vejrtrækning, som kun sad nærmest helt op i halsen, fordi min krop var så låst i sit job. Så alene det at begynde at arbejde med vejrtrækning og få den dybere ned, men også hele tiden som en indikator. Altså nu har jeg været ude og være aktiv. Har det så betydet, at min vejrtrækning har låst op i halsen igen, eller kan jeg stadigvæk godt trække vejret lidt dybere? Jeg har meget sådan, min krop kan sitre meget, altså hele mit nervesystem kan stå og ryste. Altså så sådan, kan man sige, hvis det er helt voldsomt, jamen så tager man ikke fejl, fordi så ryster og sitrer det hele, men det kan også være lidt mere subtilt, at jeg bare kan mærke, at okay, den er faktisk begyndt at komme lidt, den der sitren, så det er nok en indikation på, at jeg lige skal tage den der ro. Mm?
Så snakkede du om nogle ting, der var godt for dig at gøre i forhold til det her med at få nervesystemet lidt på plads eller i ro. Snakker om yoga?
Jeg havde gået til yoga i flere år før min ulykke, så for mig var det meget naturligt at gribe til det. Der fik jeg simpelthen min gamle yogalærer til at komme hjemme hos mig og så lave nogle meget, meget små programmer, som jeg så lavede selv hver dag, og så kom han 2 uger efter, og så skruede vi en lille smule op. Sidenhen har jeg brugt andre ting som fascial flow og nogle bindevævsteknikker. Jeg tror, det der er det centrale, det var, at det var noget, hvor jeg arbejdede med at sætte min opmærksomhed ned i kroppen. Så hver eneste lille bevægelse fulgte jeg med opmærksomheden. Så sæt tempoet ned, bevæger sig langsomt, så får man til bindevæv med, men man får også det, at du kan få opmærksomheden med. Det er ikke nødvendigvis hver dag, jeg ligger mig på en yogamåtte eller gør noget, men teknikkerne bruger jeg på daglig basis. Og en meget direkte måde at berolige mit nervesystem, det er at bevæge mig i takt. Altså lave åndedræt og bevægelser synkront og langsomt.
Og jeg sidder og så tænker, men hvis nu man skal starte helt forfra, altså når man siger, at man kommer, man har haft et kontorjob, man har måske dyrket styrketræning. Hvis du ligesom kan prøve at sige, hvor lang tid gik der for dig selv, og hvor lang tid tror du, man skal lære det i dag?
At jeg oplever det som en lang, lang rejse, hvor jeg jo egentlig ret, kan man sige, jo ret hurtigt oplevet positiv effekt. Ikke? Så jeg tror egentlig ikke, man skal gå, der går ikke ret lang tid, før man kan få en positiv effekt af det. Selve det at begynde at have et kropsfokus, hvilket effekt med det samme, tænker jeg.
Lone har et særligt princip, som hun tilrettelægger sit liv efter. Et 2/3-princip, og det forklarer hun om her.
Man kan sige, at alt det, jeg har sagt omkring kroppen, det handler om at forstå og mærke, hvor meget energi har jeg faktisk at gøre godt med. Og hvordan er det lige nu, og hvordan er det sådan mere. Så det næste, det handlede om, hvordan skulle jeg så få tilrettelagt min dagligdag, så at det matchede, at det energi, jeg havde til rådighed, så også var det, der var en forventning om, at jeg skulle udføre. Hvordan skulle jeg finde en balance, hvor jeg ikke hele tiden løb ind i en mur, hvor jeg satte mig i en eller anden situation, og nu kunne jeg ikke lide at trække mig. Fordi nu havde jeg jo ligesom lovet at gøre, eller så lavede jeg for mig selv det her 2/3-princip. Altså hvis jeg har sådan nogenlunde en fornemmelse af, hvilken pulje energi jeg har med at gøre på en god dag, eller på en god uge. Og så siger jeg, okay, hvis jeg så laver aftaler i 2/3 af den energi, det kunne være aftaler på mit arbejde, men det kunne sådan set også være aftaler med mig selv, om hvad jeg havde en forestilling om, at jeg skulle nå at gøre. Det, der lå i mine aftaler, det passede med, at hvis jeg i de 3 uger kun havde 2/3 energi, så kunne jeg faktisk nå det. Og hvis jeg så havde mere energi tilbage, så havde jeg ligesom en 1/3 frirum. Og så havde jeg lige pludselig et positivt tilvalg, i stedet for et fravalg. Så kunne jeg på mit arbejde sige, ved du hvad, jeg kan faktisk godt nå lidt mere, skal jeg lige tage den der opgave også? Eller jeg kunne lørdag eftermiddag ringe til en veninde og sige, skal vi gå en tur i skoven? For det har jeg faktisk overskud til nu.
Er det timer, eller er det, hvordan er det, dit energiregnskab er sat op?
Det er ikke i tid. Helt sikkert ikke i tid. Altså, min hjernes udtrækning afhænger af mængden af faktorer, plejer jeg at sige. Det er jo, hvor meget skal min hjerne koncentrere sig. Og det er helt klart kortere tid, hvis jeg skal sidde og lave et stykke koncentreret arbejde for en computer, end hvis jeg laver noget praktisk, hvor jeg bevæger mig. I dag gør jeg det rigtig meget på ryggrad. Lige så snart det er fysisk, der kommer noget bevægelse i kroppen, så det er lettere at lande i den.
Og hvordan har du det lige nu? Jeg får sådan lidt en fornemmelse af, at jeg skal tjekke ind med dig, hvordan du har det lige nu.
Altså, det kunne godt være, at vi skulle tage en lille pause.
Ja, ja. Det gør vi, ja.
Mens Lone går en tog ud og plukker brombær, så får jeg også en lille pause og ser på ilden i brændovnen.
Nu har du fået holdt en lille pause.
Ja.
Vi plukkede nogle brombær og kom lidt ud.
Ja.
Ja.
Der, hvor du er i dit liv i dag, vil du prøve at beskrive, hvordan fungerer det for dig? Altså det her med balance, og så har du et flexjob, og du bor her. Vil du fortælle lidt om, hvordan har du det sådan i dag?
Det, at jeg har så mange redskaber og så meget erfaring med at gøre det, det tror jeg først og fremmest betyder, at jeg kan leve en hverdag, hvor der ligesom er en harmoni imellem, hvad jeg har af kræfter, og hvad der er af forventninger til noget, jeg skal yde. Men så gør jeg det til sådan et vist niveau, så trækker jeg mig tilbage, og så restituerer jeg. Altså, så jeg er kommet til et sted, hvor udsvingene er små. Og det gør jo en verden til forskel. Der er balance i det, og det gør også, at jeg kan have en god livskvalitet, fordi jeg kan jo sådan set egentlig gøre det meste. Jeg kan bare ikke gøre det ret lang tid gang. Og hvis jeg nu sætter mine forventninger efter det, så er der jo balance. Og i virkeligheden er balance jo det vigtigste. Altså der er balance i, at symptomerne ikke svinger op og ned. Det gør også, at jeg har en eller anden følelse af kontrol. Jeg kan ikke trylle mine symptomer væk, men jeg kan have en vis kontrol over dem. Og indrette mig sådan, at jeg kan holde det nede. Og hvis der er et eller andet, der er meget vigtigt for mig, jeg skal til, jamen så kan jeg også godt tage til det, fordi så ved jeg, hvad jeg lige skal gøre før og efter, uden at det så betyder, at jeg vælter. Så jeg har en oplevelse af, at jeg har lidt hånd om det. Og jeg har masser af livskvalitet i min hverdag. Balance, det er jo også en mental ting. Så det er jo også noget med at lande et sted. Sige, jamen, jeg har været den proces igennem, hvor jeg skulle revurdere mit liv og stoppe noget af det, jeg var i gang med, og så finde en ny form. Og det har selvfølgelig været en proces. Hvordan skal det så se ud nu? Og der synes jeg, at jeg har fundet en ny form, som jeg holder af. Altså i forhold til, hvor jeg bor, jeg har gode naboer, jeg har stadigvæk en stor social kreds, som jo ikke er forsvundet. Og noget af det vigtigste er jo relationer. Det kan godt være, at der er nogle ting, jeg ikke kan gøre længere, men jeg har jo stadigvæk de mennesker, jeg holder af. At jeg stadigvæk har en oplevelse af, at det, der er det vigtigste, det kan jeg. For mig har det jo også på nogle måder sat mig enormt meget fri at sige, jamen okay, jeg forlader det, der var min trygge base. Jeg flytter ud på landet. Jeg gør noget andet. Jeg bygger noget nyt op. Og så har jeg jo selvfølgelig også taget nogle mentale kampe. Og det der især sådan i forhold til arbejde og arbejdsmarkedet, hvordan skal man nu det? Men det mest frisættende har jo været at acceptere. Det vigtige er, at jeg har balance i min hverdag. Det vigtige er, at jeg ikke hele tiden løber hovedet ind i mur, sådan billedligt talt, at jeg hele tiden skal kæmpe imod noget. Så kan det godt være, at jeg ikke kan lige så meget som så mange andre, men der er balance i, hvad jeg kan, og hvad jeg kræver af mig selv, og hvad omverdenen har forventninger til mig.
Her til sidst, hvis du skal give et råd til andre, jeg tænker, det har du i virkeligheden gjort, men jeg kunne godt tænke mig, at du lige sagde det. Hold da op, den er stor. Der er sådan en kæmpe vips rundt her. Den er flere centimeter stor, men den kravler lidt rundt. Hvis du skulle give et råd til andre med hjernerystelse og langvarig følger af det, hvad kunne det så være? Jeg ved ikke, du behøver ikke at sige én ting, men hvis der var nogle ting.
Nej, men jeg synes, at det ikke er i tvivl, hvis du skulle give et godt råd, så vil det være, lær at lytte og mærke og sans din krop og dine symptomer. Altså øg din kropsbevidsthed. Altså, det er jo noget med at mærke, føle, sanse, så du bedre kan være i din krop, så du kan falde tilbage i din krop og finde din ro og lukke det andet lidt ude, men også sådan, at du kan lære at agere i det.
Det er i virkeligheden et godt råd til os alle sammen, uanset om vi har hjernerystelser og langvarig følge af det eller ej. Det er i virkeligheden noget, vi alle sammen kunne blive bedre til at få det bedre i, tror jeg.
Ja, det tror jeg. Mange mennesker i vores samfund kunne.
Ja. Tusind tak, Lone.
Ja, men velkommen.
Hvis du har lyst til at høre mere om at leve med langvarige følger af hjernerystelse, så kan du lytte til en af de andre podcast i serien. Musikken er Wondrous Waters af 0 Hertz og kan findes på Pixabay. Du har lyttet til Et nyt liv med hjernerystelse, og mit navn er Tiana Dus.